Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjelli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë të mërkurës, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qëndruar në Kosovë me rastin e vitit të ri ortodoks. Vizita e tij është përcjellë në masa të ashpra të sigurisë, ndërsa ai ka bërë thirrje serbëve që të mos i braktisin vatrat e tyre. Vučić gjatë vizitës së tij ka qëndruar në Pasjan, Gračanicë dhe në Shtërpc. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka porositur serbët e Kosovës që të mos braktisin vatrat e tyre, të mos e shesin pasurinë dhe se qeveria e Serbisë do të vazhdojë t'i ndihmojë. Porositë e tilla ai ka bërë në Pasjan, Shtërpce dhe Gračanicë në kuadër të vizitës së tij në Kosovë me rastin e manifestimeve për vitin e ri ortodoks. Kryeministri serb Vučić, i shoqëruar nga një numër ministrash të qeverisë serbe, në orët e mëngjesit ka vizituar fshatin Pasjan, ku ka hapur klinikën e maternitetit dhe ka porositur banorët serb që të ndërtojnë të ardhmen për fëmijët e tyre.
Zato smo danas ovde, jer gle čuda, najviše naše dece, najviše srpske dece rađe se në Kosovo i Metohiji.
Për këtë arsye jemi sot këtu, sepse për çudi më së shumti fëmijë serb lindin në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai u ka thënë qytetarëve serb në Pasjan se nuk dëshirojnë të kenë konflikte me askënd dhe se të gjitha problemet dëshirojnë të zgjidhin në paqe. Porositë ngjashme Vučić ka dhënë edhe gjatë vizitës në Shtërpce dhe më pas edhe në Gračanicë, ku ka bërë zbulimin e lapidarit të mbretit Milutin në shkollën me të njëjtin emër në Gračanicë. Në praninë e disa mira qytetarëve serb të ardhur në Gračanicë nga të gjitha anët e Kosovës ku jetojnë ata, Vučić ka theksuar se me shqiptarët dëshirojnë të jetojnë mirë dhe në paqe, sepse sipas tij paqja u sjell të mira të dyja palëve.
Sa našim komšijama Albancima hoćemo da živimo u miru, ništa im loše ne govorimo. Vidim da su me sa kivali svuda po Kosovu sa svojim zastavama.
Me fqinje tan shqiptarët duam të jetojmë në paqe, asgjë të keqe nuk ju flasim. Un pash se gjithkund nëpër Kosovë më kanë pritur me flamujt e tyre. Disa më fyenin, disa më kërsnonin e disa kanë qenë të vërasht, por përgjigja jone, jo pse jemi të dobët, por pse jemi të fuqishëm, duhet të jetë civilizuar dhe mikpritësve të ndershëm, dhe kjo nën kupton se ne me ju dëshirojmë të zgjidhim të gjitha me paqe dhe dëshirojmë të jetojmë pranë njëri tjetrit në mënyrën më të mirë të mundshme, por mos provoni të na poshtëroni dhe mos provoni ta ulni krenarinë serbe. Ne nuk e duam të huajën dhe atë që është e juaja, por vetëm duam të rrim në shtëpitë dhe vatra tona, si dhe dëshirojmë jetën dhe ardhmërinë e fëmijëve serb në Kosovë e asgjë më shumë, ka theksuar Vučić. Ai u ka thënë qytetarëve serb se qeveria e Serbisë do të vazhdojë ndihmën për ta dhe se të gjitha ministritë e kësaj qeverie kanë marrë obligimin që të punojnë jo vetëm për komunat e veriut të Kosovës, por edhe për ato në jug të lumit Tibër. Vučić ka thënë se ndihma më e madhe për serbët e Kosovës do të tregojë se Serbia nuk e lë asnjë vend dhe asnjë fshat në harresë. Ndryshe pas tubimit në Gračanicë, Vučić është takuar me peshkopin Teodosije dhe më pas ka vizituar manastirin e Gračanicës, ku është takuar edhe me kryetaret e komunave me shumicë serbe, si dhe me politikanë të tjerë serbë të Kosovës. Ndryshe vizita e Vučićit në Kosovë është aprovuar nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët e kanë cilësuar këtë vizitë natyrës humanitare dhe fetare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Gračanica, Bekim Bislimi.
Pozicioni i dyfish që mban lista serbe, duke qenë besnike ndaj vendimeve të Beogradit zyrtar dhe pjesë e qeverisë së Kosovës, nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shihet si mjaft problematik për funksionimin normal të institucioneve. Si pas tyre, Prishtina zyrtare mund të detyrohet që për shumë çështje të bisedoj me Beogradin, pasi që lista serbe do të kërkoj në vazhdimsi aprovimin nga lartë. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj si një eksponent politik i krijuar nga Beogradi zyrtar parashihet nga njohës të zhvillimeve politike me plot sfida. Analistët shqiptar dhe ata serb nga Kosova megjithatë ndajnë mendime të ndryshme rreth kësaj çështje. Opinionisti Imer Mushkolaj mendon se qeveria e Kosovës nuk do të mund të funksionon normalisht me një subjekt politik të formuar nga Beogradi zyrtar për qëllime të caktuara politike. Sipas tij, tashmë në qeverinë e Kosovës ka ministra që nuk e njohin shtetin e tyre, kështu që një qeveri e tillë konsiderohet se nuk do të mund të funksionojë në rrethana normale politike.
Ky subjekt politik nuk e njeh shtetin e Kosovës, kjo rezultat e këtij subjekti politik vazhdojnë që të shkelin ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe idetë e tyre janë të qarta. Ata kanë për qëllim që të dëmtojnë dhe sabotojnë sa më shumë që munden shtetin e Kosovës, respektivisht funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër ish deputeti serb nga Gračanica tani në cilësinë njohësit të çështjeve politike Ranđel Nojkić vlerëson se funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj është i mundshëm nëse do të respektohen marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Sipas tij, edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić tashmë ka paralajmëruar se emocionet nuk do të mund të mbizotrojnë arsyen kur janë në pyetje çështje të rreth Kosovës.
Premier Vučić veoma jasno uputio poruku svima i rekao je da
Kryeministri Vučić ka adresuar mesazh shumë të qartë për të gjithë, duke thënë se për çështjen e Kosovës duhet të punohet me kokë të ftohtë dhe se emocionet nuk duhet të mbizotrojnë arsyet për zgjidhjen e problemeve, ka deklaruar Nojkić. Sipas tij, Beogradi ka marrë tashmë rrugën e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj edhe do të tregohet i kujdesshëm në këtë aspekt.
Naročito je vrlo bitna pozicija Beograda, ne samo za ostvarivanje ciljeva prema Kosovu, već
sidomos është më rëndësi pozicioni i Beogradit që ka të bëjë jo vetëm me arritjen e qëllimeve në Kosovë, por edhe qëllimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Nojkić. Në anën tjetër, analisti Imer Mushkolaj thotë se deklaratat fyese të ministrit serb Aleksandar Jablanović ndaj familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të luftës nga rrethina e Gjakovës ishin të mjaftueshme që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ta shkarkonte atë nga posti. Një masë e tillë, sipas Mushkolajt, do të tregonte edhe seriozitetin e qeverisë së Kosovës dhe kreu të saj. Mbështetja e qeverisë së Serbisë për listën serbe pritet të rikonfirmohet edhe të mërkurën kur Ministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të vizitojë disa vise të banuara me serb në Kosovë. Ai do të takojë edhe njërin nga udhëheqësit e listës serbe, Vladeta Kosić, kandidat për kryetar të komunës së Gračanicës në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të kësaj komune që do të mbahen më 18 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Qeveria e Kosovës ka vendosur që giganti metalurgjik Trepça, i cili aktualisht është nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të kthehet në pronësi të shtetit. Menaxhmenti i kësaj ndërmarrje dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit e përkrahin këtë vendim, nga se sipas tyre me këtë i hapet rrugë zhvillimit të kësaj ndërmarrje. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndërrimi i pronësisë së kompleksit Trepçan nga Agjencia Kosovare Privatizimi tek ekzekutivi hap një epokë të re për zhvillimin e këtij kompleksi, konsiderojnë menaxher të kësaj ndërmarrje dhe përfaqësues të bizneseve. Për të mundësuar ndërrimin e pronësisë së Trepçës, qeveria e Kosovës të mërkurën ka miratuar projektin ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike, kurse kryesia e kuvendit të Kosovës ka vendosur që projekti ligjit të shqyrtohet ditën e hënë me procedurë të përshpejtuara në kuvend, duke shmangur në këtë mënyrë rregulloren e kuvendit të Kosovës. Halil Çela, udhëheqës për holumtim, zhvillim dhe mjedis në këtë kombinat, vendimin e qeverisë për ndërrim të pronësisë së këtij kombinati e konsideron shpresë për ngjallje të Trepçës, pasi sipas tij, menaxhimi i saj nga Agjencia Kosovare Privatizimit ka qenë në rrugë dështuar dhe një herë asetet e Trepçës kanë qenë të rrezikuara.
Unë mendoj që Trepça nuk do të jetë në status, sepse mendohet ndërmarrja publike nuk duhet ta ketë në status të njëjtë me postën për shembull ose me Kekun, sa ato me ato afrojnë shërbime. Kjo duhet të jetë në interes nacional nacional për zhvillimin e vendit, ku bëhet ndërmarrje republike në kuptimin e menaxhimit shtetënor, faktikisht në bordi.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit e përkrahin vendimin e qeverisë për ndryrimin e pronësisë së kombinatit Trepça. Oda ekonomike Kosovës dhe Oda ekonomike Amerikane në Prishtinë edhe më herët patën rekomanduar që të miratotin një ligj për Trepçën dhe mundësinë e shndrrimit nga ndërmarrja shoqërore në atë publike. Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se me vendimin e qeverisë hapet mundësia që giganti metalurgjik Trepça të bëhet potencial i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Pas ndrimit të pronarit, qeveria me aprovim të kuvendit ka mundësi që dhe të privatizoj ndërmarit publike, por kjo varet se qëfar përmban projekt ligji i cili do të shqyrtohet të hënën në kuvend. Edhe Zeka konsideron se zgjidhja më mirë për zhvillimin e Trepçës duhet të jetë privatizimi.
Qeveria nuk ka kapacitetet e mjaftueshme financiare që lejoj vetës që tim për investime substanciale në Trepçës që Trepçat të sëndrohet në një ndërmarit profitabile, ndoshta një pjesë ose si themi disa investime themelore sa sa për të arritur vlerën e saj para tentimit privatizimit do të kishin qenë të rëndësishme, megjithatë nuk mund të përjashtohet të zgjidhja më e mirë do të kishte qenë pikërisht privatizimi.
Giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma posaçme gjykate supreme, ndërsa Agjencia Kosovare Privatizimit është administratori i saj. Ndërka që ditë më parë dhoma e posaçme gjykate supreme ka marrë vendim që Trepçën ta çojnë në likuidim nga data dy shkurt, arsye kjo për veprimet të shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kombinati Trepça, si gjigant ekonomik kosovar, me asete dhe dek të ndryshme të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë parashihet të jenë rreth 200.000 qenë enda cak. Këta qenë po paraqesin rrezik sidomos për fëmijët. Zyrtarë në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se janë të pafuqishëm karshi kësaj problematike, pasi që kjo kërkon një zgjidhje në nivel qendror. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin vijues.
Në Prishtinë janë rreth 3.000 qenë endacak, numri i pa kontroluar i tyre po i rrezikon qytetarët, por vrasja e qenëve endacak si praktike kuvendit komunal të Prishtinës në vitin 2011 pati zgjuar reagime të shumta tek qytetarët, si dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Atkohë qenë eliminuar rreth 300 qenë endacak. Zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës kanë deklaruar se çështja e qenëve endacak është një problematik mjaft e madhe, e cila siç thon ata duhet zgjidhet në nivel nacional. Miranda Mulla Fazliu, zëdhënëse në kuvendin komunal të Prishtinës, ja pulsi të tjera.
Për zgjedhjen e këtij problemi, Komuna e Prishtinës ka punuar në dy drejtime. Jemi duke bërë rehabilitimin e gjendjes tanishme, pasi që konsiderohet se në Prishtinë kemi mbi 3.000 qenë endacak, dhe pasi që jemi në sezonin e dimrit dhe këto kafsh bëhen edhe më agresive në kërkim të ushqimit, Komuna e Prishtinës ka kontraktuar operatorin ekonomik i cili merret me trajtimin e qenëve në mënyrë humane, siç është e përcaktuar me ligjin në fuqi.
Për çështjen e qenëve endacak flasin edhe vetë qytetarët, duke dhënë mendimin e tyre se çka në fakt duhet bërë me ta në mënyrë që të mos rrezikohen njerëzit. Bajram Batusha, qytetar, flet.
Me qenë se ditë që edhe ta edhe qëtë ndacak meritojnë një mbështetje, mirë po ajo mbështetje nga komune nuk po mund të mbohat, sepse ata duhet të strehon dikun apo jo, pastaj të vaksionohen, të krijohet ushqimi, kështu që ndoshta ndoni vullnetar shkon edhe e merë edhe adaptohen në shtëpjene. Unë e paratëria vetë ku marë, në qangën adaptimit e ku marë një tilë, ta një nduke mbajtu në shtëpi.
Edhe Milota Asimja, gazetar me profesion, jep mendimin e tij se çka në fakt duhet bërë me qenë në mënyrë që të mos rrezikohen qytetarët.
Jo vetëm komuna, por duhet më mbledh këto komunat, duhet më pas një mbledhje emergjente për secilën komunë, duhet më fillu kastrimi, edhe mas kastrimit, kur fillon kastrimi atëherë ata nuk mujnë më u përndotë që njerëz të cilët kanë mundësi, mujnë më marrë më adaptu, edhe në këtë mënyrë i kishin pas qenë ju në rrugë, në shtëpi edhe në rrobore.
Ndërkaq Florim Ferrat, menaxheri i qendrës kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenëve endacak, ka bërë të ditur se në këtë qendër variron numri i qenëve të strehuar nga 80 deri në 150 qenë.
Varion numri i qenëve endacak të na, prej 120-ve, bim të 10, 150-ve, kështu që jemi duke bërë, si që thash, jemi duke bërë këtë kastrim, sterilizim edhe lirim Çdo vend modern, çdo vend është aplikuar kjo kur kam pas raste emergjente dhe kur është numri i madh i sendve endatak.
Sidoqoftë, sipas një raporti që e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës kohë më parë, parashihet që në gjithë territoren e Kosovës të jenë rreth 200.000 qenë endatak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru të gjofshim.